Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո թանգակին բարեկամներ, բարի երեկո մեր շատ սիրելի մշտական ունկնդիր։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջունում ձեզ ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Իրանում ժամը 18:54:30։ Թվականից դեկտեմբերի 8-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, ազարամսի 17-ը։ Հինգշաբթի այս ժամին ձեր ուշադրությանը կհանձնենք մամուլի տեսությունը, ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կներկացնենք քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ Թեհրանի ռադիոն կառաջարկի լսել Գեարվեստի հաղորդումը, նորությունների մասին խոսի ծրագրի ավարտին։ Բարեկամներ, այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո Գովազդով։ Թանգակիններս Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում այսօր ձեզ համար մեծ սիրով կաշխատեն Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ մեկ ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում մամուլի տեսությունն է, ինչպես միշտ, նախ կթերթենք իրանական օրաթերթերը։ Քեհան օրաթերթը գրում է. Վերջին երկու ամիսների ընթացքում արևմտյան երկրներն օգտագործել են իրենց քաղաքական, տնտեսական և լրատվական ողջ ներուժը Իրանում գործադուլը սկսելու համար, սակայն այդ ցանկությունը վերազվել է մղձավանջի։ Եվ ստեղծված իրավիճակում եվրոպական երկրներում գործադուլ անելու այս կոչերը պատասխան են ստացել և վերջին օրերին Եվրոպայում հազարավոր աշխատողներ և աշխատակիցներ դադարեցրել են իրենց աշխատանքը, իսկ տասնյակ հազարավոր աշխատողներ խոստացել են դադարեցնել աշխատանքը առաջիկա օրերին և քրիստոնեական ամանորին նախաշեմին։ Եթելատորաթերթում կարդում ենք, գերմանական լրատվամիջոցները հայտնել են խորհրդարանի շենքի վրա գրոհելու և կառավարությունը տապալելու ահաբեկչական կազմակերպության փորձի ձախողման մասին։ Գերմանական լրատվամիջոցների հաղորդումը ծայրահեղ աջ տարերից և նախկին զինվորներից 25 հոգուց բաղկացած խումբը ծրագրեր էր հարձակվել Գերմանիայի խորհրդարանի շենքի վրա և կառավարությունը տապալել, սակայն ձերբակալվել են։ Ըստ տեղեկությունների արքայազն Հենրիխ 13-րդ անունով 71-ամյա անձը մտադիր էր իրականացնել այս հեղաշրջումը։ Գերմանական լրատվամիջոցները հայտարարել են, որ 3000 գերմանացի ոստիկանների գործողությունն ու հարձակումը ծայրահեղ աշխնվավորումների 137 թաքստոսների վրա այս երկրի 11 նահանգներում ձախողել է այս հեղաշրջումը։ Ռուսաստանի և Չինաստանի հետ Ամերիկայի լուրջ արճակատումը որևէ մեկից թաքցված խնդիր չէ։ Այս առումով Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության փաստաթուղթը ցույց է տալիս, որ Վաշինգտոնը ձգտում է զսպել Մոսկվայի անվտանգությունը և թույլ չտալ, որ Պեկինը դառնա աշխարհի ամենամեծ տնտեսությունը։ Լավրովն ասել է, որ ամերիկյան ոճով գլոբալացումն ավարտվել է և ստեղծվում է նոր համակարգ, որը չպետք է կախված լինի արևմուտքի քմահաճույքից։ Նա նշել է, Ռուսաստանը չի ցանկանում պատրանք ունենալ, որ արևմուտքը չի մասնակցի և չի չարաշահի իր ստեղծած գլոբալացման գործընթացները, ապացուցելով իր անվստահությունը, բանակցելու չկամությունը և խաբեությունը, կարդում ենք Վաթանեմ Ռուս օրաթերթում։ Իսկ Իրանորաթերթը տեղեկացնում է հենց այս օրերին, երբ արժանապատվությունների վերահսկման շուրջ բանակցությունները եւ Իրանի ու ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության համագործակցության գործընթացը մոլորվում են արևմուտքի շեղված մոտեցման ստվերի ներքո, Միացյալ Նահանգների օրակարգում նոր լուրեր են հայտնվել եւ նրա եվրոպացի գործընկերները միջուկային խնդրից բացի այլ պատրվակներով համաշխարհային լրատվության առաջին տեղում են։ Wall Street Journal-ի հրատարակությունը մի կողմից հայտարարել է Իրանի դեմ Եվրամիության պատժամիջոցների խստացման հնարավորության մասին, մարդիրաբունքների խնդիրների եւ անօդաչու թռչող սարքերի պատրվակով, իսկ մյուս կողմից Միացյալ Նահանգների արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Price-ը փորձել է եզրակացնել ՄԱԿ-ի կանանց կարգավիճակի հանձնաժողովի կազմից Իրանին հեռացնելու բանաձևի նախագծի մասին, որը կքվեարկվի մի քանի օրից։ Իսկ այժմ պատտվենք Հայաստանյան լրատվակայքերում, Armenia Sputnik.am-ը գրում է, Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի գլխավոր դատախազները քննարկել են իրավիճակը Հարավային Կովկասում։ Նույն կայքերը գրում է Լավրովը դեկտեմբերի 12-ին Մոսկվայում հանդիպում կունենա ԱՊՀ երկրների դեսպանների հետ։ Իսկ Armenpress.am-ը գրում է, Հայաստանի պետական պահպանության ծառայությունը կառանձնացվի ազգային անվտանգության ծառայության մարմիններից եւ կդառնա առանձին մարմին։ Նույն կայքերը գրում է, ԱՊՀ երկրների ներկայացուցիչները կստեղծեն ինտերնետային առևտրի աշխատանքային խումբ։ Իսկ Newsket.am-ը գրում է, 7-ից 8 բալանոց երկրաշարժը տեղ ունեցել Ռուսաստանի հարավում, այն զգացվել է նաև Հայաստանում եւ Լեռնային Ղարաբաղում։ Հարգարժան բարեկամներ, դուք ծանոթացաք ուղիղ ռադիոյեթերում մամուլի տեսությանը։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախամարոտ։ Այսօր Մոհամմադ Մարկարեի դստեր Ֆաթիմա Զահրայի նահատակության տարելիցն է։ Իսլամական երկրների 18-րդ միջազգային համաժողովը մեկնարկեց Իրանի նախագահի ուղերձով։ Նախագահ Ռայսին ասել է Իրանի ժողովուրդը չի խախտվի ազատության կարգախոսով։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության արտասահմանյան թողարկումների բաժնի տնօրենը հայտարարել է, որ Eutelsat-ից Press TV հեռացումն ամոթալի է։ Լիբանանի խորհրդարանը հերթական անգամ չի կարողացել ընտրել նոր նախագահ։ Իրանը Հայաստանին հակատանկային հրթիռային համակարգեր եւ հրթիռներ չի փոխանցել, հայտնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Իրանի երրորդ գեոպարկն ընդգրկվելու է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլոբալ գեոպարկերի ցանկում։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Այսօր լուսնային հիջրեթի 1444 թվականի Ջամադյոլ ավվալ ամսի 13-ը, 2022 թվականի դեկտեմբերի 8-ն Իսլամի մեծ մարգարե Մոհամմադի հարգարժան դստեր եւ աշխարհի շիաների առաջին առաջնորդ Ալի Էմիրապետի տիկնոջ Ֆաթիմա Զահրայի նահատակության տարելիցի օրն է։ Հազրատ Ֆաթիմա Զահրան ծնվել է Ջամադյոլ Սանի ամսի 20-ին Մեքքայում Իսլամի Մարգարեի եւ Հազրատ Խադիջայի տանը։ Իսլամի այս առաքինի եւ մակրամակուր տիկնոջ մականուններն են Զահրա, Սեդիղե, Թահիրե, Մուբարակե, Բաթուլ, Ռազիե եւ Մարզիե, Ումալ Հուսեյն, Ումալ Հասան, Ումալ Այմա եւ Ումալ Աբիհա։ Ֆաթիմա Զահրայի ողջ կյանքը լի էր բարի բարքերով եւ օրինակելի ու մարդասիրական վարքագծով։ Նա ամուսնացավ շիաների առաջին առաջնորդ Իմամալի հետ եւ աջակցեց նրան կյանքի բոլոր ազգային պահերին։ Մոսկվայում Իսլամ Իսլամ, արդարություն եւ հավասարակշռություն, աստվածային սկզբունքներ եւ աշխարհակարգ թեմայով 18-րդ միջազգային համաժողովը մեկնարկել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի ուղերձի ընթերցման։ Իսլամի Ռուսաստան մուտք գործելու 1100-ամյակի առիթով ընթացող Իսլամ, արդարություն եւ հավասարակշռություն, աստվածային սկզբունքներ եւ աշխարհակարգ թեմայով 18-րդ միջազգային համաժողովին մասնակցել են 40 իսլամական երկրների ավելի քան 150 սուննի եւ շիա մուսուլման կրոնագետներ, հոգեորականներ եւ մտավորականներ։ Միջազգային համաժողովում Իրանի նախագահ Սեյդ Էբրահիմ Ռայսի ուղերձն ընդերցել է նախագահի խորհրդական Հոջաթուլ Իսլամ Աբուլ-Ղասեմ Դուլաբին։ Ուղերձում ասվում է. Իսլամ կրոնը հայտնվել է աշխարհի պատմության մի ժամանակաշրջանում, երբ տգիտության, կեղեքման և կոռուպցիայի խավարը պատել էր մարդկային ցեղի կյանքի ասպարեզը, և Իսլամի մարգարեն այս հոգևորության ու բարոյականության խորհրդանիշը մարդկության համար բերեց խաղաղություն, անվտանգություն, արդարություն և ժողովրդի առջև բացեց երջանկության ու առաջնորդման ուղին։ Ռուսաստանում ընթացող Իսլամ, արդարություն եւ հավասարակշռություն, աստվածային սկզբունքներ եւ աշխարհակարգ երկրորդ համաժողովի ընթացքում ներկա երկրների կրոնական ներկայացուցիչները ներկայացնելու են իրենց տեսակետները մուսուլմանների միջև միասնության, արդարության, խաղաղության եւ եղբայրության ամրապնման ուղիների վերաբերյալ։ Նշելով, որ Իրանի ժողովուրդը չի խափի ազատության կարգախոսով, Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է. Իրանի ժողովուրդը թույլ չի տա թշնամիները սպառնալիքներ հնչեցնեն անկախության, ազատության եւ Իսլամական Հանրապետության դեմ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյդ Էբրահիմ Ռայսին հավելել է, պետք է բացահայտել նրանց, ովքեր իրենց խոսքերով հասարակության մեջ անկարգություն ու պարակտում են առաջացնում և թիրախավորում են մարդկանց համոզմունքը։ Նա ասել է. Ոմանք փորձում են թույլ չտալ, որ աշխատասեր և սովորող երիտասարդները կրթություն ստանան, հասարակական ակտիվիստներն աշխատեն, արտադրողին զրկեն արտադրությունից, և այնպես են վարվում, որ հասարակությունը չկարողանա զարգանալ և առաջադիմել։ Իրանի նախագահն ընդգծել է. Թշնամիները դեմ են Իրանի սոցիալական կենսունակությանը, ազատությանն ու առաջընթացին և խռովություններ ու անապահովություն առաջացնելով խոչընդոտում են իսլամական Իրանի առաջընթացին։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության արտասահմանյան թողարկումների բաժնի տնօրեն և Press TV հեռուստաընկերության ղեկավար Ահմադ Նորուզին հայտարարել է, որ Eutelsat-ից հեռուստալիքի հեռացումն ամոթալի է։ Նա նշել է Press TV լրատվական գործակալության վրա Եվրոպայի հարձակման պատճառն Իրանի դեմ մղվող մեդիապատերազմի դեմ պայքարում այս գործակալության արդյունավետ ճանկերն են։ Նորուզին նշել է, որ որոշումը կայացվել է հակաիրանական պատժամիջոցների շրջանակում և անհիմն մեղադրանքների հիման վրա։ Նրա խոսքով Իրանում անկարգությունների շրջանակն ընդլայնելու նպատակով երկիրը ներքաշվել է թշնամիների կողմից տարվող լայնածավալ մեդիապատերազմի մեջ։ Իսկ Press TV-ն արդյունավետ դերակատարություն ունի այդ հարցակումներին դիմակայելու գործում։ Իրանի դեմ մղվող մեդիապատերազմի շրջանակում փորձ էր արվում ցույց տալ, թե երկրում քաղաքացիական պատերազմ է սկսվել, իսկ Press TV-ն բացահայտեց այդ հայտարարությունների կեղծ լինելը, ուստի թշնամին ջանքերը գործադրում, որպեսզի իրանական լրատվամիջոցների ձայնը չհասնի արտասահմանցի ունկնդիրներին և հեռուստադիտողներին։ Երկրի նոր նախագահ ընտրելու Լիբանանի խորհրդարանի 3-րդ փորձը դարձյալ ձախողվել է։ Ալ-Ջազիրա հեռուստալիքի հաղորդմամբ Լիբանանի ներկայացուցիչների պալատան 5-7 օրը կայացած նիստում 9-րդ անգամ չի կարողացել ընտրել նոր նախագահին։ Լիբանանի խորհրդարանի այսօրվա նիստում թեկնածուներից ոչ մեկը չկարողացավ շահել խորհրդարանի անդամների 2/3 ձայները։ Լիբանանի խորհրդարանի հերթական նիստը նոր նախագահ ընտրելու համար տեղի կունենա հաջորդ 5-7-ի։ Ավելի վաղ Հեզբոլլահի պաշտոնյաները բազմիցս զգուշացրել են խորհրդարանական ընտրություններում լիբանանցիների մեջ պարակտումներ ստեղծելու ամերիկյան դեսպանատան և նրա դաշնակիցների դավադրության կապակցությամբ։ Լիբանանի Հեզբոլլահ շարժման կենտրոնական խորհրդի անդամ Շեխ Նաբիլ Դավուղը նշել է, որ Լիբանանում Սաուդյան Արաբիայի դեսպանատունը միջամտում է նախագահի ընտրությանը։ Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Տեղեկությունը, թե Իրանը Հայաստանին է փոխանցել հակատանկային հրթիռային համակարգեր եւ 600 հրթիռ, իրականությանը չի համապատասխանում։ Լրագրողի հարցինի պատասխան ասաց Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արամ Թորոսյանը։ Երեք ադրբեջանական լրատվամիջոցները վկայակոչելով իրենց հավաստի աղբյուրները գրել էին, թե Իրանի ու Հայաստանի ռազմական համագործակցության ավելի ու ավելի ցնցող մանրամասներ են հայտնի դառնում, մանրամասնելով, թե ըստ հավաստի աղբյուրների հոկտեմբերի վերջին Իրանը գաղտնի իրանական արտադրության 600 հրթիռ է ուղարկել Հայաստան։ Թեհրանի իշխանությունը 500 հակատանկային կառավարվող Դեղշլավիե եւ 100 ալմաս տեսակի հրթիռ է նվիրել Հայաստանին, մասնավորապես գրել էր Մինվալ Պարբերականը։ ՄԱԿ-ի կրթության, գիտության եւ մշակույթի կազմակերպության գեոպարկերի բարձրագույն խորհրդի անդամ Ալիրեզա Ամրիկազեմին հայտարարել է Իրանի արևելյան հատվածում գտնվող հարավային Խորասան նահանգում Թաբասի գեոպարկը, որպես Իրանի երրորդ գեոպարկ, ընդգրկվելու է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլոբալ գեոպարկերի ցանկում։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլոբալ գեոպարկերի բարձրագույն խորհրդի անդամ Ալիրեզա Ամրիկազեմին ասել է, որպես Իրանի երրորդ համաշխարհային գեոպարկ, Թաբասի գեոպարկին կողմ է քվեարկել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլոբալ գեոպարկերի բարձրագույն խորհուրդը։ Նա հայտնել է, որ Թաբասի գեոպարկի անդամակցության հայտն ուղարկվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլոբալ գեոպարկերի ցանց։ Ամրիկազեմի խոսքով գլոբալ գեոպարկերի ցանցին Թաբասի գեոպարկի անդամակցության որոշումը հրապարակվելու է առաջիկա գարնանը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գործադիր խորհրդի հաստատումից հետո։ Թաբասի գեոպարկը գտնվում է հարավային Խորասան նահանգի հյուսիսարևմուտքում Չոր ու անապատային տարածքում։ Այս գեոպարկում կարելի է դիտարկել երկրագնդի էվոլյուցիան ավելի քան 540 միլիոն տարի առաջ, մինչև 100 միլիոն տարի առաջ։ Դերևս վերջնական որոշում չկա, արդյոք խաղաղության պայմանագրով է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը լուծվելու կամ փորձ արվելու լուծելու, թե մենք առանձին միջազգային մեխանիզմ ենք ստեղծելու։ Այս մասին այսօր ազգային ժողովում նշել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, անդրադառնալով հարցին, թե արդյոք Ադրբեջանի հետ քննարկվող խաղաղության պայմանագրի տեքստում որևէ խոսք կա Արցախի մասին։ Գիտեք, որ Վաշինգտոնում իմ եւ Ադրբեջանի նախագահի օգնականի միջև հանդիպմանը համաձայնություն կար ստեղծել միջազգային մեխանիզմ, որ Ադրբեջանն ու Լեռնային Ղարաբաղը քննարկեն Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքներն ու անվտանգությունը։ Մինչ այս պահը այդ մեխանիզմի մասին հստակություն չկա։ Նաև հստակություն չկա խաղաղության պայմանագրով ենք դա անելու, թե այդ պայմանագրից դուրս, ասել է նա։ Գրիգորյանը հավելեց, Երևանը կողմ է անվտանգության երաշխիքների ստեղծմանը, որպեսի մեխանիզմ ստեղծվի Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի միջև իրավունքների եւ անվտանգության վերաբերյալ։ Դա կարող է ֆիքսվել խաղաղության պայմանագրով, կարող է միջազգային այլ մեխանիզմով ֆիքսվել։ Ես ենթադրում եմ, որ երբ Ադրբեջանը գրած այդ 5 կետերից 3-ը Լեռնային Ղարաբաղի մասին են, առանց Լեռնային Ղարաբաղի անունը տալու, խաղաղության պայմանագրի տեքստից կարելի է ենթադրել, որ Ադրբեջանը խոսում է Լեռնային Ղարաբաղի մասին առանց հստակեցնելու։ Հայկական կողմի տեսակետն այն է, որ եթե որևէ ակնարկ կա Լեռնային Ղարաբաղի մասին, դա պետք է հստակ նշվի։ Ղոմ նահանգի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հետախուզական կազմակերպության անվտանգության ուժերի գործողությունների հետևանքով ձերբակալվել են վիրտուալ տարածքում մի շարք ակտիվ պարագլուխներ, որոնք առաջնորդող դեր են ունեցել անվտանգությունը խաթարող գործողությունների իրականացման գործում։ Ղոմ նահանգի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը 5-7 օրը հայտարարեց վերջին անկարգությունների ժամանակ ձերբակալված ցանցի անդամները լայնածավալ գործունեություն են ունեցել անկարգություններ հրահրելու, խրախուսելու, թռուցիկներ բաժանելու, հոգևորականներին վիրավորելու և հասարակական անվտանգությունը հաղթող գործողությունների ուղղությամբ։ Իրանում տեղի ունեցած վերջին անկարգությունների ժամանակ Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի որոշ քաղաքական առաջնորդները, նրանց լրատվամիջոցները, ինչպես նաև արևմուտքի աջակցությունը վայելող պարսկալեզու լրատվամիջոցները լայնորեն և ակտիվորեն աջակցում էին խռովարարներին և անվտանգությունը խաթարողներին։ Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ դուրերի թողարկումը։ Հայաստանը քննարկում է Փաշինյան-Ալիև հանդիպման բոլոր տարբերակները, լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունից հետո, որ չեղարկում է Բրյուսելի հանդիպումը, որոշակի խնդիրներ են ստեղծվել, բայց Հայաստանը շարունակում է դիտարկել հնարավոր հանդիպումը, նշել է անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Գրիգորյանն ասաց, թե հանդիպումը կարող է լինել Սանկտ Պետերբուրգում, կարող է լինել Բրյուսելում կամ որևէ այլտեղ։ Հիշեցնենք, Ալիևը հայտարարել, թե Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը համաձայնել է հանդիպմանը միայն այն դեպքում, եթե դրան մասնակցի Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը։ Սա ըստ Ալիևի նշանակում է, որ այս հանդիպումը չի կայանա։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը մեկնաբանելով Ալիևի խոսքերը նշել էր, որ Հայաստանը պատրաստ է հանդիպմանը Պրահայում ձեռք բերված պայմանավորվածության և ձևաչափի համաձայն։ Բրիտանիայի պետական և մասնավոր հատվածի աշխատակիցների դժգոհությունից հետո երկրի օդանավակայաններում սահմանային բաժնի աշխատակիցները 8 օր գործադուլ են հայտարարել։ Ֆարս լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Բրիտանիայի գլխավոր օդանավակայանների, այդ թվում Լոնդոնի Հիթրո օդանավակայանի աշխատակիցները 8 օր գործադուլ են հայտարարել։ Ավստրալական լրատվամիջոցները հաղորդել են, որ Բրիտանիայում զանգվածային ցույցերի հետևանքով այն ավստրալացիները, ովքեր Սուրբ Ծննդյան տոնի առիթով պատրաստվում են այցելել Բրիտանիա, պետք է սպասեն անարխիայի և խափանումների։ Բրիտանիայի առևտրային և հանրային ծառայությունների միությունը հայտարարել է, որ միջազգային ուղևորությունների համար այս միության անդամները դեկտեմբերի 23-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը 8 օր գործադուլ են անելու Գետվիկ, Հիթրո, Մանչեստեր, Բիրմինգհեմ և Կարդիֆի օդանավակայաններում։ Բրիտանիայի վարչապետ Ռիշի Սունակը հայտարարել է, որ դիտարկում է ավելի կոշտ կանոններ սահմանելու հարցը։ Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն, անդրադառնալով ահաբեկչական խմբավորումներ կազմակերպելու Ուկրաինայի փորձին, Կրեմլի խոսնակը նշել է, որ Սևաստոպոլի և Ղրիմի վրա հարձակման հավանականությունը մեծ է։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Իրանի դեմ Ալիևի կոշտ հայտարարությունները պետք է պակասեն։ Այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքավարելուցական հոդվածը։ Հայաստանի աշխարհաքաղաքականության ներեցեք համալսարանի աշխարհաքաղաքականության դասախոսն ասել է, Ալիևի նմանների հողորտանքները պետք է պակասեն։ Աբդուրեզա Ֆարաջիրադը Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև համատեղ զորավարժությունների անցկասման մասին ասել է, Ադրբեջան-Հայաստան պատերազմն սկսվեց ու մնաց կիսավարտ, ինչը նշանակում է, որ ադրբեջանցիներն Իսրայելի և Թուրքիայի օգնությամբ փորձել են ոչ միայն գրավել Ղարաբաղը, այլև ձեռք բերել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը։ Երբ Ռուսաստանի միջնորդությամբ հրադադար հաստատվեց, նրանք ձգտեցին կառուցել Զանգեզուրի միջանցքը, որին ընդդիմացավ Իրանը։ Ալիևը, որ զգում էր իր գործը կիսատ է մնացել, և դրա պատճառը Ռուսաստանն ու Իրանն են, դրանից հետո սկսեց հարձակվել Մոսկվայի և Թեհրանի վրա, բնականաբար չէր կարող ծայրահեղության գնալ Մոսկվայի հետ կապված, բայց նա սկսեց ծայրահեղ քայլերի դիմել Իրանի նկատմամբ։ Այնուհետև ինչ-որ խաղեր նախագծեց և սկսեց ապատեղեկատվություն տարածել, թե մենք ձգտում ենք Նախիջևանի միջոցով միանալ Հայաստանի։ Այդ ժամանակվանից արդեն պարզ էր, որ նրանք խաղ են անում իրենց գործն առաջ տանելու համար։ Իվերջո սեպտեմբերին կայացած Իրանի զորավարժությունը զայրացրեց Ալիևին, և նա զգաց, որ այս զորավարժությամբ փաստորեն ներկա ժամանակահատվածում Զանգեզուրի միջանցքի իրագործման հնարավորություն չկա։ Նորվեգիայում Իրանի նախկին դեսպանը նշել է, այս դեպքերից հետո Իլհամ Ալիևն անձամբ զգաց, որ կարող է շահարկել Իրանում տեղի ունեցող վերջին իրադարձությունները և իր տեսակետները, որոնք անցյալում այլ կերպեր արտահայտում, ներկա պայմաններում արտահայտել ավելի կոշտ։ Նա սկսեց անջատողական հայտարարություններ անել ու շարունակել դրանք։ Մի կողմից Իրանը փորձեց հանդուրժողականություն դրսևորել և թույլ չտալ, որ երկու երկրների հարաբերությունները սրվեն։ Սակայն Ալիևը կոշտ հայտարարություններ անելուց բացի Թուրքիայի հետ համաձայնեցված զորավարժություններ իրականացրեց Իրանի զորավարժությունների դեմ։ Իրանը զորավարժությունների ժամանակ Արաքս գետի վրա կամուրջ էր գցել, իսկ Ադրբեջանն էլ նույն քայլի դիմեց և մոդելավորեց նույն ժամանակավոր կամուրջը, որն օգտագործվում է պատերազմի ժամանակ։ Ուստի նա այդպիսով փորձեց սպառնալ Իրանին ու մկաններ ցույց տալ։ Թուրքիան քաղաքական տեսակետից իր շահերն է հետապնդում, իսկ Ադրբեջանը հարուստ երկիր է և նավթի լավ վաճառք ունի։ Դա կարող է նավթային անցուղի լինել Թուրքիայի համար։ Արդյունքում Թուրքիան երբեք չի լքի Ադրբեջանին իր նյութական օգուտների համար։ Մյուս կողմից Ուկրաինայի հարցում արևմուտքը պնդում է, որ Իրանը օգնում է Ռուսաստանին, և փաստորեն այս բոլոր հարցերը պատճառ են դարձել, որ արևմտյան երկրները Իրանի դեմ դիրքորոշվեն և չարաշահեն նաև հարևան երկրներին։ Հետևաբար, եթե Ալիևը հոխորտում է, բնականաբար պետք է նստի իր տեղը և հասկանա, որ սահմանափակ աշխարհագրություն ունի, ասել է Աբդուռեզա Ֆարաջիրադը։ Բարեկամներ, դուք ունկնդրեցիք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելուցական հոդվածը հետևյալ խորագրով. Իրանի դեմ Ալիևի կոշտ հայտարարությունները պետք է պակասեն։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է եթերում, ուղիղ ռադիոյեթերում Թեհրանի հայրենձայնի ծառայությունը ավարտում է աշխատանքը բոլորիդ այս ցուրտ եղանակի օրերի համար, մաղթում է ջերմություն և առողջություն, ասում ենք ձեզ բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ համար նախատեսել է գեղարվեստի հաղորդումը։ Իսկ նորություններ հաղորդումը դուք լսեք ծրագրի ավարտին։ Թանկագիններս այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո գովազդով։ Շարունակեք ընկերակցել Թեհրանի ռադիոյի երկրորդ բաժնին։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Հարգարժան բարեկամներ, ներկայացնում ենք գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանդրադառնանք անցած շաբաթ մշակույթի և արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։ Ընկերակցեք մեզ։
Երևանյան բեսսելեր հեղինակային նախագիծն այս շաբաթ ներկայացնում է փաստավավերագրական ստեղծագործությունների լավագույն հնգյակը ըստ սեպտեմբերի վաճառքների։ Առաջին տեղում է Ջոն Քեյ Մաքսվելի «Առաջնորդության 21 անվիճարկելի օրենքները» գիրքը։ Երկրորդ տեղում է Ռոբերտ Կիոսակի «Հարուստ հայրիկ, աղքատ հայրիկ» գիրքը։ «Հարուստ հայրիկ, աղքատ հայրիկն» անձնական ֆինանսների կառավարում ուսացանող թիվ 1 գիրքն է ամբողջ աշխարհում։ Երրորդ տեղում է Օգը Մանդինոյի «Աշխարհի մեծագույն արեղծվածը»։ Օգը Մանդինոն այս գրքում մարդկանց տարանջատում է 3 խմբի՝ կամքի ուժ դրսևորող մարդիկ, ցանկություն ունեցող մարդիկ և ճակատագրի նախանմանությանը տրվող մարդիկ։ Իսկ բարեկամներ, մեր 4-րդ աղյուսակում է կրկին Օգը Մանդինոյի «Աշխարհի մեծագույն գաղտնիքը» և վերջին 5-րդ տեղում է Ջոն Ստրելկի «Սրճարան աշխարհի եզրին» համաշխարհային բեսսելերը, գրքում «Էրոսը սեփական կյանքի քաոսից փախչելով» հայտնվում աշխարհից հեռու մի սրճարանում, որտեղ մենյուի հարցերի և մատուցողների հետ զրույցների միջոցով վերագտնում է իր կյանքի իմաստը։
Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ֆինանսավորմամբ Գյումրու Ավետիք Իսահակյանի հուշատուն թանգարանի ցուցադրության «Փոփոխություն և կահավորման թարմացում» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում նոյեմբերի 30-ին բացվել է թանգարանի նոր ժամանակավոր ցուցադրությունը։ Գյումրու քաղաքապետարանի մշակույթի և երիտասարդության հարցերի բաժնի պետ Լիլիթ Թովմասյանի փոխանցմամբ մեծ ուշադրություն է դարձվել թանգարանում միջավայրի և ժամանակաշրջանի արտացոլմանը։ Մասնագիտական խմբում աշխատել են նկարիչ դիզայներներ, համադրողներ, գիտաշխատողներ, գրականագետներ, ստեղծագործական խումբը մշտական կապի մեջ է եղել վարպետի թոռան Ավիկ Իսահակյանի հետ։ Թանգարանի նոր ցուցասրահում կարելի է գտնել աուդիո-վիդեո եզակի նյութեր, որոնք թանգարանին տրամադրել է Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերությունը, ինչպես նաև առկա է ձայնային ինստալացիա։ Նարինե Գրիգորյանի և Բաբկեն Չոբանյանի ձայներով հնչում են հատվածներ Շուշանիկ Մատակյանի և Ավետիք Իսահակյանի փոխադարձ նամակներից։ Իմ մեծ շնորհակալությունը և առաջին ալիքին և մեր երկրի լավագույն ձայներից երկուսին աչք և ական շոյող այս նվերների համար, մեզ հետ զրույցում նշեց Լիլիթ Թովմասյանը։ Ավետիք Իսահակյանի գրական գեղարվեստական ժառանգությունը ներկայացնող 4 սրահներում գրողի կյանքը, պոեզիան և հասարակական գործունեությունը ներկայացված են նոր տեսանկյունից։ Ներդրված են նորարական լուծումներ, մշակված է կենսագրական պատ։
Թանգագին բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանն եմ հանձնում մեր թանգագին գործընկեր պարոն Ժորժ Աբրահամյանին իր պատրաստած ռեպորտաժը։
Նոյեմբերի 30-ին Երևանի կինոյի տանը կայացավ Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմի մասին պատմող երկու կարճամետրաժ ֆիլմերի պրեմիերան։ Քարը վավերագրական ու 250 կիլոմետր խաղարկային ֆիլմերը ներկայացվեցին մեկ ընդհանուր խորագրի ներքո՝ երկու պատմություն, մեկ պատերազմ։ Քար վավերագրական ֆիլմի ռեժիսոր Արման Այվազյանն ասել է, որ ի սկզբանե չի մտածել, որ այն ինչ վավերագրում է հետագայում կդառնա ֆիլմ։ Ֆիլմը տղերքի մասին է, ովքեր գնացել են Քաշաթաղից խաչքարերը բերելու, որի ընթացքում ես, որպես վավերագրող, միացել եմ իրենց։ Այս խաչքարերը կարող են ոչնչացվել ադրբեջանցիների կողմից, ինչպես որ եղել է Ջուղայում։ Նման մտավախություն ունենք, ասաց Այվազյանը։ Ըստ ռեժիսորի, վավերագրական ֆիլմը ստեղծագործողի համար ամենաազատ ժանրն է և այն դառնում է պատմություն, ինչպես լուսանկարը և փաստաթուղթը։ Կամավորական խմբի անդամ Աշոտ Հովանեսյանը պատմեց, որ ֆիլմն ամբողջությամբ ցույց է տալիս դատարկվող Քաշաթաղից 9-19 դարերի խաչքարերի և տապանաքարերի դուրսբերումը։ Ճարտարապետ վերականգնող Դավիթ Նահատակյանն գծեց, որ դուրսբերված խաչքարերը մեր մշակույթի և տվյալ տարածաշրջանում մեր ինքնությունը հաստատող անձնագրերն են։ Ռեժիսոր Հասմիկ Մովսեսյանի խոսքով խաղարկային 250 կիլոմետր ֆիլմը պատմում է Ղարաբաղցի տղայի մասին, ով ավտոմեքենան վարելով 250 կիլոմետր 44-օրյա պատերազմի օրերին փրկել է իր ընտանիքը։ Ֆիլմն իմ կարծիքով մի շատ կարևոր իմաստ է կրում, դա երեխաների, երիտասարդների հայի տեսակի մասին է, թե իմ կարծիքով ինչպիսին պետք է լինի այն հերոսն, ով վերցնում է իր վրա այդպիսի մեծ պատասխանատվություն և փրկում է իր ընտանիքը։ 250 կիլոմետր ֆիլմի պրեմիերան եղել է Ղարաբաղում և ֆիլմի ավարտին հանդիսատեսի լուր էմոցիաները փաստել են, որ այն ճիշտ տեղում է ներկայացվել, ասաց Հասմիկը։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր սիրելի գործընկեր Ժորժ Աբրահամյանին իր ուղարկած ռեպորտաժի համար։
Դոմ Մոսկովի մշակութա գործարարական կենտրոնի նախաձեռնությամբ դեկտեմբերի 2-ին Երևանում տեղի ունեցավ Մարիա Փրկել Մոսկվան ֆիլմի պրեմիերան, նվիրված Մոսկվայի ճակատամարտի 81 ամյակին։ Ֆիլմի ռեժիսոր Վերա Ստրոժևյան հիշեցրեց կինոնկարը նկարահանել 1 տարի առաջ նկարահանումներն իրականացրել են ցուրտ ձմռանը Մոսկվայում և 1 այլ քաղաքում։ Ֆիլմն անդրադառնում է լեգենդի, որը ծնվել է հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին, ռեժիսորի խոսքով, կան մարդիկ, որոնք հավատում են լեգենդին, բայց ոչ բոլոր պատմաբաններն են այն հավաստի համարում։ Շատերը հավանաբար գիտեն, որ այդ ժամանակներում Մոսկվայում ապրել է մի կին Մատրոնա Մոսկովսկայան, պատերազմի ամենաողբերբական պահերին, երբ թվում էր, թե թշնամին մուտքը գործի Մոսկվա, երբ բարիկադներ էին կառուցում Մոսկվայի փողոցներում, երկրի առաջնորդ Յոսիֆ Ստալինն այցելել է Մատրոնա Մոսկովսկայային և նա Ստալինին ասել է ինչ անել։ Պատմեց ռեժիսորն ու նշեց, որ Մատրոնայան մարմնավորել է դերասանուհի Օլգա Լապշինա։
Ցանկակին բարեկամներ, ձեր ընդունությանն ենք անցնում Գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Արդյերիներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Շարունակեք ինտերակցիան մեզ։
Ռեժիսոր Միքայել Գյուրջյանի ամերիկացի ֆիլմն ընդգրկվել է Իտալիայի Սալերնո միջազգային կինոփառատոնի պաշտոնական մրցույթային ծրագրում։ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը հայտնում է, որ պետական ֆինանսավորում ստացած ֆիլմի ցուցադրությունը տեղի կունենա դեկտեմբերի 1-ին։ Կինոնկարը պատմում է հայոց ցեղասպանությունից հրաշքով ողջ մնացած և Միացյալ Նահանգներ գաղթած հայ երիտասարդի Չարլիի մասին, որի ընտանիքը ցավոք այդ ոչռագործության զոհն է դարձել։ Պատմությունը նսկսվում է 1947 թվականին, երբ Չարլին վերադառնում է Հայաստան և բախվում խորհրդային կոմունիզմը կոչվող դաժան իրականությանը։ Ռեժիսորը և սցենարիստը Միքայել Գյուրջյանն է, օպերատորը Ղասեմ Էբրահիմյանը, դերերում Հովիկ Քեոչկերյան, Միխայել Տրուխին, Նելի Օվարովան, Ժան Պիեր Նշանյան, պրոդյուսերներն են Արման Նշանյանը, Սոլ Տրիոնը, Պատրիկ Մալխասյանը, Անի Որսկանյանը, արտադրող ընկերությունը People of Art Productions։
Հարգելի բարեկամներ, այս պահին մեկ անգամ եւս լսենք մեր սիրելի գործընկեր պարոն Ժորժ Աբրահամյանին։
Մնջախաղի վարպետ, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Յուրի Կոստանյանը, որը տասնյակ դերեր է կերտել թատրոնում, կինոյում, հեռուստատեսությամբ և ռադիոյով և երկար տարիներ աշխատել է տարբեր երկրների մնջախաղի թատրոններում, տոնում է ծննդյան 75-ամյակը։ Արտիստի Հոբելյանը հանդիսավոր միջոցառմամբ նշվել է դեկտեմբերի 1-ին Երևանի Մնջախաղի պետական թատրոնում։ Երևանի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական տեխնիկային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ռուբեն Բաբայան ասել է, փայլուն արվեստագետ, հրաշալի ուսուցիչ, փիլիսոփա, թատրոն կառուցող, համեստագույն մարդ, բանաստեղծ և ճանապարհի ընկեր։ Մի խոսքով, Կոստանյան Յուրան հայկական բրենդ է։ Միջոցառմանը Յուրի Կոստանյանի գործընկերները, ուսանողները, հատվածներ են ներկայացրել տարբեր բեմադրություններից, հանդիսատեսին հնարավորություն տալով ևս մեկ անգամ արժևորել մնջախաղի գեղագիտությունը։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր գործընկեր Ժորժ Աբրահամյանին։
Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության մշակութային կցորդի համագործակցությամբ եւ աջակցությամբ համազգային թատրոնում առաջին անգամ գմեմադրվի մեծ գլուխ Իրան-Հայաստան համատեղ ներկայացումը, որի ռեժիսորն է Արման Շիրալի-Նեժադը։ Հարգելի բարեկամներ, այս կապակցությամբ կարող եք ավելի լայն տեղեկություններ ձեռք բերել մեր կայքի միջոցով։
Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության աջակցությամբ Թաթուլ Ալթունյանի անվան երգի պարիպետական վաստակավոր անսամբլը հոբելենական 85-րդ համերգաշրջանին ընդառաջ դեկտեմբերի 2-ին և 3-ին հյուրախաղերով հանդես կգա Թբիլիսիում։ Ինչպես հայտնում են նախարարությունից, դեկտեմբերի 2-ին վիրահայոց թեմի Թբիլիսի Հայրատուն կրթամշակութային և երիտասարդության կենտրոնի սրահում տեղի կունենա ստեղծագործական հանդիպում Թաթուլ Ալթունյանի անվան երգի պարիպետական վաստակավոր համույթի անձնակազմի հետ։ Կներկայացվի Հովհաննես Թումանյանի Անուշ պոեմի և Կոմիտասի մեղեդինների հիման վրա գրված Անուշ երաժշտական դրաման։ Ստեղծագործական հանդիսությունը կվարի անսամբլի գեղարվեստական խորհրդատու Հայաստանի Հանրապետության պետական մրցանակի դափնեկիր Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ կոմպոզիտոր երգիչ պրոֆեսոր Արզաս Ոսկանյանը։ Նա հանդիսանում է նաև երաժշտական ներկայացման հեղինակը։ Դեկտեմբերի 3-ին Վախթանգ Սալայիձևի անվան համերգային դահլիճում Թաթուլ Ալթունյանի անվան երգի պարիպետական վաստակավոր անսամբլը կներկայանա համերգային նոր հավաքական ծրագրով կազմված անսամբլի տարբեր տարիների լավագույն ստեղծագործություններից։ Թաթուլ Ալթունյանի անվան երգի պարիպետական վաստակավոր անսամբլը հիմնադրվել է 1938 թվականին մեծանուն երաժիշտ Թաթուլ Ալթունյանի ջանքերով։ 85 տարի շարունակ անսամբլը հանդես է եկել հայ ժողովրդական երգն ու պարը գրագետ մշակմամբ և կատարողական բարձր արվեստով աշխարհին ներկայացնելու առաքելությամբ, հարուստ տարեգրությամբ աշխարհի բոլոր մայրցամաքներ այցելած անսամբլը շարունակում է աշխարհին ներկայացնել հայկական ավանդական երգը, պարը և ազգային նվագարանները։ Ստեղծագործական երկար տարիների ընթացքում համույթի ղեկավարությունը ստանձնել են մարդիկ, որոնք պահպանել են ալթունական մշակութային ժառանգությունը, անսամբլի ազգային դիմագիծը։ Անսամբլի տնօրենը և գեղարվեստական մասի պատասխանատուն է Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի դոցենտ Գրիգոր Ոսկանյանը, գլխավոր բալետմայստերը Գարիկ Խաչիկյանը։
Հարգելի բարեկամներ, այսօրվա ծրագրի ավարտին մեկ անգամ եւս հիշեցնում ենք ռադիոժամի կայքը parstoday.com/hy։
Թանկագին բարեկամներ, մինչ նոր հանդիպում, տերն ձեզ։
Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսից ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Նորություններ։
Շաբաթական եթեր հեռարձակվող նորություններ հաղորդաշարի շրջանակներում
Ներկայացնում են գիտական, մշակութային, գեղարվեստական, ռազմական ու տնտեսական ոլորտներում Իրանի գրանցած նորագույն ձեռքբերումները։
Այս շաբաթվա հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք տեքստիլ տեխնոլոգիայի ոլորտին։ Իրանական գիտելիքահենք նանոտեքստիլ տեխնոլոգիա ընկերությունը շվեյցարիական գյուտերի համաշխարհային մրցույթում զբաղեցրել է առաջին տեղը և շահել է ոսկե մեդալ։ Այս մրցույթն անցկացվել է առցանց 2022 թվականի օգոստոսի 10-12-ը և ժյուրիի կազմում 110 հոգու ուսումնասիրել են գյուղատնտեսության նանոտեխնոլոգիայի, համակարգչային գիտության, օպտիկայի, ավիացիայի և շրջակա միջավայրի 15 տարբեր ոլորտներում ներկայացված կարևոր գյուտերը։
Այս մրցույթներում կարևոր ցուցանիշներից է նորարարության համատեղելիությունը կայուն շրջակա միջավայրի հետ։ 3 օր ստուգումից և գնահատումից հետո ժյուրի կողմից հայտարարվեցին այս մրցույթի հաղթողները, և իրանական գիտելիքահենք ընկերությունը ստացավ ոսկե մեդալ։ Գիտելիքահենք այս ընկերության տնօրեններից մեկն ասել է. «Մենք այս մրցույթին ենք մասնակցել մեր նանոգյուտով, այսինքն հակաբակտերիալ, հակասնկային և հակավիրուսային հատկություններ պարունակող տեքստիլներով. Այս տեխնոլոգիան 2.5 տարվա մեր հետազոտության արդյունքն էր, որն իրականացվել է կիրառական նանոտեխնոլոգիայի արդյունաբերական կենտրոնի հետ համատեղ»։
Ըստ հետազոտողի, այս տեխնոլոգիան նանո ծածկույթի տեսակ է, որը տեղադրվում է տեքստիլի վրա, հակաբակտերիալ, հակասնկային և հակավիրուսային հատկություններ ստեղծելու համար։ Բացի տեքստիլից, այս տեխնոլոգիան կարող է օգտագործվել ներկերի և օդի զտիչների արդյունաբերության մեջ։ Այս տեխնոլոգիան կարող է տրամադրվել որպես գլխավոր խմբականակ ներք և խեժ արտադրող ընկերություններին և փաթեթավորման ոլորտում ակտիվ ընկերություններին։
Այս նանոնյութերը կարող են օգտագործվել բոլոր տեսակի հագուստներում, շնչառական դիմակների շերտերում, խալատների և հիվանդանոցային հագուստի, անկողնային ծածկի, կահույքի, գորգերի, օթորակման համակարգերի և արդյունաբերական օգտագործման ֆիլտրերի մեջ հակավիրուսային, հակաբակտերիալ և հակասնկային հատկություններ ստեղծելու համար։
Այս արտադրանքի առավելությունների թվում կարելի է նշել նանոծածկույթի դիմադրողականությունը բազմակի օգտագործման դեպքում, ինչպես նաև շրջակա միջավայրին և մարդու առողջությանը վնաս պատճառելու բացակայությունը։ Հնարավոր է նաև այս տեխնոլոգիան օգտագործել հակավիրուսային դիմակներից բացի այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են օթորակման ֆիլտերները հիվանդանոցներում, դպրոցներում, հանրային մեքենաներում և տներում։
Առաջին անգամ Թեհրանի Շարիֆի տեխնոլոգիական համալսարանի մի խումբ հետազոտողների հաջողվել է նախագծել և կառուցել մի սարք, որը մեծացնում է գազատուրբինների արտադրական հզորությունը պիկ սպառման պայմաններում, օգտագործելով էներգիայի պահպանման համակարգ սառույցի տեսքով։
Հաշվի առնելով, որ էներգիայի պահանջարկը պիկ պայմաններում, որն Իրանում առաջանում է հիմնականում ամառվա շոգի պիկին, խիստ տարբերում է ողջ տարվա միջին պահանջարկից, պիկ պահանջներին արձագանքելու համար էլեկտրակայանի հզորությունների զարգացումը տնտեսապես արդարացված չէ, անգամ անհրաժեշտ հզորությունների հասնելը մի քանի տարվա գործընթաց է պահանջում։ Այդ իսկ պատճառով ամբողջ աշխարհում օգտագործվում են պիկ պայմաններում էներգիա մատակարարելու մի շարք լրացուցիչ մեթոդներ, որոնցից հիմնականը ոչ պիկ պայմաններում էներգիայի պահպանումն է։
Այդ նպատակով Շարիֆի տեխնոլոգիական համալսարանի գիտատեխնիկական պարկի մի խումբ հետազոտողների հաջողվել է առաջին անգամ Մերձավոր Արևելքում և Իրանում նախագծել և կառուցել մի սարք, որը սառույցի փուլում պահպանում է ջերմային էներգիան և ստեղծում սառը օդ։ Այդ սարքը օդը հովացնելով և սառը պահպանելով առնվազն 15% ավելացնում է գազատուրբինների արտադրական հզորությունը։
Գործադիր տնօրենի խոսքով այս համակարգի ամենակարևոր առավելությունը ջրի բացակայությունն է, ինչը կրկնակի նշանակություն ունի Իրանի սակավաջրության պայմաններում։ Այս համակարգն ունի աշխատելու հնարավորություն եւ բարձր արդյունավետություն տաք եւ խոնավ տարածքներում, ինչպիսին է երկրի հարավը։ Մինչդեռ նմանատիպ համակարգերը բացի ջրի կարիքից ունեն սահմանափակումներ եւ քիչ ազդեցություն տաք ու խոնավ կլիմայում։ Այս համակարգը օգտագործվում է այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են նավթի, գազի, նավթաքիմիական ճնշման բարձրացման գծեր եւ որտեղ զգացվում է գազատուրբինի անհրաժեշտությունը, այն ունի հիմնական կիրառություն եւ կարող է վերահսկել ամառային բարձր ջերմաստիճաններում եւ համակարգի շահագործման հիմնական խնդիրներից մեկ։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Հարգարժան բարեկամներ, այժմ դուք լսում եք նորություններ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Սառը ձմռանն ինքնաթիռների անվտանգ թռիչքը կախված է թևերի չսարճելուց։ Անտիֆրիզի համար ծանր քիմիական նյութերի օգտագործումը պահանջում է մեծ գումար և ժամանակ, ինչպես նաև վնասում է շրջակա միջավայրը։ Իրանցի հետազոտող Հադի Ղասեմին հայտնագործել է մի բաղադրություն, որի սառույցից մաքրելու հզորությունը 100 անգամ գերազանցում է նմանատիպ արտադրանքին։ Բաղադրությունը հալեցնում է ինքնաթիռների թևի մակերեսը սառույցի մեջ ճաքեր ստեղծելով։ Կարևորն այն է, որ այդ կոտրվածքների ստեղծման գործընթացը կարելի է վերահսկել ճշգրիտ ցողման միջոցով։ Այս նյութի տարբեր կոմպոզիցիաները խնամքով տոկոսավորվել և ընտրվել են այնպես, որ ճաքերը ստեղծելու արագությունը բարձր լինի, հետևաբար կանխվում է սառույցը ինքնաթիռի թևի մակերեսին կպչել։
Անտիֆրիզի մյուս առավելությունը նրա բարձր ամրությունն ու պահպանման ժամկետն է, ինչը հնարավորություն է տալիս հալեցնել այն, օգտագործելով դրա փոքր քանակությունը։ Անբարենպաստ եղանակային պայմաններում Boeing ինքնաթիռների վրա անցկացված փորձարկումներում այս բաղադրությունը 100 անգամ ավելի հզոր է աշխատել։ Այս սառցակալման նյութի ամենակարևոր առավելությունը ցածր կպչունությունն ու ամրությունն է։ Այս անտիֆրիզի նյութը կարող է օգտագործվել հողմային տուրբինների շեղբերները սառցազրկելու համար, որպեսզի էլեկտրաէներգիայի արտադրության գործընթացը չխաթարվի։
Իրանցի հետազոտողներին հաջողվել է ստեղծել հեմոդիալիզի թաղանթ, որը կրճատում է դիալիզի գործընթացը։ Ամիրքաբիրի տեխնոլոգիական համալսարանի շրջանավարտ Արյան Էխլասի խոսքերով երիկամային հիվանդների համար հեմոդիալիզի երկարատև, թանկ և տհաճ գործընթացը հանգեցրել է այս ծրագրի իրականացմանը։ Առևտրային հեմոդիալիզի թաղանթները հիմնված են դիֆոզիոն և կոնվեկցիա երևույթների վրա։ Ուստի մենք նախագիծն իրականացրեցինք համալսարանում նպատակ ունենալով կրճատել հեմոդիալիզի գործընթացի տևողությունը և բարձրացնել հեմոդիալիզի գործընթացի արդյունավետությունը։
Ծրագրի արդյունքները լիովին համահունչ են կանխորոշված նպատակներին և կարող են էական դեր խաղալ հեմոդիալիզի գործընթացի և դիալիզի ոլորտում գիտելիքների սահմանների բարելավման գործում։ Այս նախագծի վերջնական արդյունքը կարող է օգտագործվել ուղղակիորեն բժշկական արդյունաբերության մեջ և անուղղակիորեն ջրի մաքրման համակարգերում։ Օգտագործվող նյութերի մի փոքր փոփոխությամբ այն կարող է օգտագործվել նախ խմելու ջրի մաքրման
համակարգերում։
Հեմոդիալիզի գործընթացի տևողության կրճատումն ու արդյունավետության բարձրացումը այս ծրագրի առավելություններից են։ Այս նախագծի նորամուծությունը չկա որևէ ներքին կամ արտաքին օրինակում, իսկ նախագծված թաղանթում կլանման երևույթի օգտագործումը գոյություն չունի կոմերացիոն թաղանթներում։ Բարեկամներ, դուք լսեցիք նորություններ հաղորդում։
Հիշեցնենք մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել ինտերնետային հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։ Thank you.